Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Suntem în mijlocul unei acțiuni excelente și vrem să o urmărim până la capăt, pentru că e într-adevăr fascinantă. Sunt Lorin Lazar și alături de mine este Sergiu Motreanu, un pic mai surmenat, un pic mai obosit, dar niciodată cedând.
Evident, mai ales că
exact ca Zenobia.
Exact ca Aurelian. Eu sunt fan club Aurelian, Dorin este fan club Zenobia, da.
Am înțeles, băi, nu se poate chiar așa abandonăm ideile.
Team Aurelian, bun. Îmi pare rău, mai ales că vin din Dacia noastră, de care Aurelian a avut atâta grijă, a făcut și două Daci la un moment dat, deci nu putem să ne-l iubim pe Aurelian.
Păi da, mă, ai nevoie de două Dacii, că nu poți să faci accident pe drumurile patriei.
Corect.
Dacă nu ai două Dacii, nu?
Bă, poți să faci și cu una, dacă ai un stâlp suficient de bine plasat.
Am înțeles. Ok. Bun. Acum, eram în mijlocul unei situații destul de neclare, cam ca toate informațiile pe care le avem în această perioadă. Cronologia întotdeauna va fi o problemă și asta este motivul pentru care, de exemplu, discutaserăm fugitiv în episodul anterior despre retragerea aureliană. Aceasta întotdeauna este dată între niște intervale, deci între 271, 274 sau 275 uneori. 207. Am zis bine?
Da, e bine.
Da, bun. Pentru că cronologia este clar dată peste cap. Nu avem foarte multe surse de încredere aici. Asta este motivul pentru care și cronologia, ceea ce va urma, este un pic dată peste cap. Acum o să trebuiască să mă iertați pe mine, pentru că eu sunt capul răutăților de data asta și eu am insistat să vorbesc foarte mult de Aurelian. Pentru că cumva mi se pare un pic de-al nostru, chiar dacă numele nostru e legat de numele lui este legat de ceva destul de final pentru incluziunea Daciei în Imperiul Roman. Lucrurile nu stau chiar așa și o să discutăm în episodul următor, în sfârșit promit, mai pe larg despre acest subiect. Așadar, vă previn, detaliile o să fie un pic neclare, cronologiile neclare și întotdeauna lucrurile pe care le vom povesti aici sunt dubioase. Aveam situația următoare. Aurelian se pregătea în Bizantium să intre în partea de est a Imperiului. Partea de est era aproape toată cucerită sau cumva comandată de către Zenobia sau mai exact de echipa Zenobiei cu Zabda, Zabai și alții de genul ăsta. Practic nobilimea Palmirei care o împinge un pic din spate. Aurelian evident are o mare problemă în legătură cu felul în care să procedeze. Cum spuneai și tu în episodul anterior, decide ca să schimbe duritatea lui, pe care am discutat-o în toate episoadele anterioare, cu cealaltă armă, anume cu clemența.
Până la duritate, Dorine, că imediat ajungem și la clemența lui Aurelian, mi se pare că obiectivul lui este extrem de clar de la începutul domniei. Și este același cu cel pe care l-a avut și Claudius, este același pe care l-a avut și Galienus, și anume reîntregirea Imperiului Roman. Da? Make Roman Empire great again. Deci asta
exact.
Mârga. Da, în fine, exact. Dar, așa cum am mai spus, nu a fost totul piesă de prăjitură. N-a fost totul așa walk in the park. A trebuit mai întâi să se impună împotriva altui pretendent, da? Mai întâi s-a bătut cu Quintilus, după aia a respins niște invazii barbare, după aia a stabilizat frontiera dunăreană, a mai făcut o felul de reforme, a mai pus și niște pietre în niște ziduri, dar cu toate astea, eu zic că Aurelian n-a uitat niciodată care este obiectivul, care este scopul lui strategic principal. Și după ce rezolvă, într-adevăr, îi ia 2 ani să rezolve toate celelalte probleme ale Imperiului, în sfârșit se poate concentra cu toată atenția spre ceea ce conta cu adevărat, adică spre reunificarea Imperiului.
Da.
Și acum începe campania asta principală de reunificare a Estului Imperiului, pentru că o să mai urmeze altă campanie de reunificare și a Vestului.
Exact. Este o mare discuție în jurul unei mișcări, să zicem, secundare. Și anume în jurul trimiterii lui Probus în Egipt. Generalul Probus ar fi fost trimis să recupereze Egiptul de la palmireni. Acum, nu este neapărat exclus să fi întâmplat lucrul ăsta, dar informația asta o avem dintr-un singur paragraf din istoria Augusta, dedicată lui Probus. Și acolo nu este imposibil să avem parte de o confuzie cu Tenagino Probus, despre care vorbiserăm în episodul anterior și ziceam că fusese guvernator al Numidiei. Acest Probus este un alt Probus, despre care o să mai vorbim pe viitor. În principiu, pentru această interpretare, Probus este trimis în Egipt pentru a crea un al doilea front de atac prin Egipt și prin Arabia. Deși nu a existat nicio întrerupere de grâne pentru Roma, probabil că și-ar fi dorit și să nu existe una și deci, cumva, din punct de vedere strategic, asigurarea Egiptului este destul de importantă pentru Aurelian. Deci, are sens chestia asta și are sens inclusiv deschiderea unui al doilea front de atac prin Egipt și Arabia, pentru că prezența unei armate ar determina palmirenii să-și împartă armata în două și practic să lucreze la două fronturi foarte, foarte depărtate unul de celălalt.
Deci, cum văd eu lucrurile, Dorin, așa mi se pare logic și așa cred că face, indiferent cine conduce, nu contează cine conduce trupa aia de desant maritim, dar am stabilit că Aurelian începe campania împotriva Zenobiei din Bizanț, da? Acolo și adună el toate trupele, pe care zic eu că și le împarte în două. Grosul, într-adevăr, grosul vine cu el, vor traversa Anatolia, da, pentru a ajunge mai departe în Siria și Palmira, da, și o să vedem că, da, e o campanie foarte rapidă, dacă mă întreb pe mine, foarte rapidă, foarte isteață, foarte metodică. Și o altă parte mai mică e trimisă pe mare, sub comanda, nu contează, că e Marcus Aurelius Probus, că e altcineva, nu contează, să recucerească Egiptul, care Egipt, să nu uităm, era în momentul de față de partea Zenobiei. Mi se pare evident, nu știu, poate a 10-a parte e trimisă pe vasă, știi, în Egipt, dar cam în același timp, când vine, ajunge în Bizanț, el trece pe uscat și merge prin toate provinciile alea frumos, Bitinia și Pontul, Galatia, Capadocia, unele îl susțin, altele o să vedem că nu-l mai susțin, ajunge undeva într-o fundătură sau, mă rog, așa, la o cumpănă, iar ăilalți de pe mare cred că se descurcă chiar mai bine decât el, că n-au probleme nici până acolo și nici în Egipt când ajung.
Singura eventuală problemă cu trimiterea lui Probus este că împuternicirea unui general cu un nivel atât de înalt de autonomie s-ar putea să fie văzută ca periculoasă. Probus însă este unul din oamenii în care Aurelian are încredere și până la urmă trebuie să aibă încredere în niște oameni dacă vrea să aibă niște rezultate. Chiar și așa, dacă e să dăm încrezare informațiilor din acel paragraf, Probus ar fi fost năsăbuit într-un prim atac bazându-se pe superioritatea trupelor sale în fața palmirenilor și ar fi pierdut prima bătălie, după care a primit întăriri și ar fi reușit să recucerească Egiptul. Nu avem niciun fel de informații despre unde ar fi fost acele lupte, nu există vestigii, urme, nu știu, inscripții, nimic. Doar informația că Aurelian primește corona aurea pentru restaurarea conducerii romane în Egipt. Acum, această corona aurea este foarte posibil să o fi primit și pentru o restaurare pacifistă. Cu alte cuvinte, chiar dacă au existat lupte cu ceva palmireni, astea să fie destul de mici și să fie oarecum neînsemnate.
Bă, nu știm Statilius, unde. Nu știm unde, dar te gândești că e pe undeva pe lângă Alexandria, adică la vărsarea Nilului în Marea Mediterană.
Da.
Nu s-au bătut pe la Memphis sau pe la Teba sau s-au bătut.
Exact, exact. Și dacă este ceva cu o garnizoană foarte, foarte îngustă, mai mică chiar decât ne spunea acolo 5.000 de oameni, mult mai mică de atât. Statilius Ammianus este confirmat ca prefect, probabil după ce acesta decide să-l sprijine pe Aurelian și să bată monedă în numele lui. Faptul că Statilius Ammianus e confirmat ca prefect înseamnă că acesta cel mai probabil nu s-a luptat cu Probus, ceea ce cumva ar putea infirma aceste conflicte, existența acestor conflicte. Mai e de notat și faptul că dacă Zabdas avea, conform lui Zosimus, 70.000 de oameni în momentul în care a invadat Egiptul, același număr se găsește și în momentul în care se apără în, în regiunea de nord a estului, da?
Da.
Deci, da, așa, spune-te.
Nu zic lângă Antioch, acolo mai apare o dată cu 70.000.
Exact, exact,
bă,
exact.
Nici măcar nu mi se pare un număr atât de exagerat. E un pic cam mare, dar bănuiala mea e că oricum Zenobia putea să recruteze, știu că sună un pic șocant, putea să recruteze în momentul de față mai multe trupe decât putea să recruteze Aurelian.
Da, da, asta da, asta da.
Și cred că în prima bătălie, în prima lor bătălie aia de lângă Antioch, palmirenii au fost un pic mai mulți decât romanii, așa cred
da,
eu.
Da, da, parcă așa era, ceva de genul 70-50, da, dar nu mai știu sigur. Marșul lui Aurelian spre Siria începe cel mai probabil în aprilie 272, când Aurelian trece cu trupele Helespontu. Armata lui e formată din gărzile pretoriene, legiunile durărene și cavalerie dalmată și maură. Are ceva cavalerie, însă nu are, deci cavaleria pe care o are nu este la calitatea cavaleriei pe care o au palmirenii. În momentul ăsta palmirenii domină, deci dacă e pe lângă cei 70.000 de oameni, calitatea cavaleriei palmirene este mult superioară trupelor de cavalerie pe care le are Aurelian.
Dorine, e altă armă. Au altă armă. Cavaleria ușoară e diferită de cavaleria grea. Nu poți chiar să-i compari așa. E ca și cum ai compara niște arcași cu niște slingări. Da.
Asta vroiam să zic. Că trupele pe care le are Aurelian sunt de cavalerie ușoară și trupele pe care le are Zenobia sunt trupe de cavalerie grea.
Deci practic, sunt chestii diferite, sunt fiecare echivalent... cu strategia lui.
Da, da. Nu. Deci ideea este că totuși din punct de vedere al cavaleriei, și cavaleria o să vedem că va fi foarte importantă, stă un pic mai prost. Cavaleria asta grea trebuie să vă... închipuiți că este ceva de genul echivalentul unui tank modern. Este altă armă, cum ziceai și tu. Este cu totul altă armă. E cu totul altceva.
Da, armurile sunt mai... Adică oamenii, călăreții sunt mai bine protejați. Dacă dai cu sabia în ei, nu mor. Uh-huh. Și caii, teoretic, ar trebui să fie mai bine protejați. Sunt aceiași catafracți de care ați auzit pe vremea războaielor romane, romano-dacice, daco-romane. Când treceau ăia Dunărea înghețată, da, când veneau roxolanii sau cine mai erau vecinii noștri roxolanii cu catafracții ăia, tot așa, nu înțeleg de ce era cavalerie grea pe vremea aia, adică de ce simțeau ei nevoia să fie atât de grei când treceau Dunărea și se crăpa gheața dunăreană sub ei și ajungeau bâldăbâc, swimming with the fishes, ca să zic așa, înotau cu peștii, băieții. Da, deci, și chiar așa s-a întâmplat, doar că i-au făcut romanii să înoate cu peștii.
Cu chestia asta o să rămâi în legendă, cu bâldăbâc.
Da, dar într-adevăr, ți-am zis, fiecare cu strategia lui, unii cu... Mie mi se pare oricum că această campanie s-a bazat, da, foarte importantă și cavalerie, indiscutabil, dar o să vedeți că bătăliile sunt câștigate tot de pedestrime, tot de săracii legionari.
Da, da, da,
hârșâiți
clar,
în luptă.
Clar. Zenobia... nu încearcă să țină cetățile din calea lui Aurelian. Probabil Zabdas nu vrea să-și fragmenteze armata, nu lasă garnizoane foarte mari în cetățile din calea lui Aurelian. Este neclar dacă Zenobia a emis vreun ordin să-și închidă porțile în fața lui Aurelian, dar dacă au primit un astfel de ordin, cetățile nu îl urmează. Nu îl respectă. Singura cetate care pare să opună rezistență ar putea să fie sau este Tiana, din niște motive cel puțin dubioase. Nu ni se spune care sunt motivele, nu are absolut nicio logică ca Tiana să decidă să își închidă porțile și să-i opună rezistență lui Aurelian, Dar, pe de altă parte, toată povestea asta ar putea să fie un pic scornită de Aurelian și de propaganda lui pentru a-și construi acest renume de un împărat clement. Povestea Tianei este un pic complicată și e foarte multă propagandă aici. Deci, Tiana decide să opună rezistență și Aurelian se pregătește pentru un asediu după ce promite că va omorî până la ultimul câine din cetate. Un trădător îi arată cum anume poate cuceri cetatea și defensiva Tianei este desfăcută fără absolut nicio problemă. Aurelian însă ordonă soldaților să nu jefuiască cetatea și asta este o mișcare foarte periculoasă pentru orice general din perioada asta, pentru că soldații sunt foarte înfometați după niște pradă. Ei vor să atace cetăți, că sunt romane, că sunt orice altceva, ei vor să atace pentru că ce găsesc în cetate este al lor. Ce pot căra după ei este al lor. Ei pot să jefuiască absolut orice în momentul în care sunt dezlănțuiți. Aurelian însă le ordonă să nu jefuiască cetatea și justifică chestia asta în felul următor. Spune că a venit să-i vorbească spiritul lui Apollonius din Tiana, un filozof mort pe vremea lui Traian. Acum, acest Apollonius din Tiana este un tip fascinant. Nu o să intru în povestea lui Apollonius. Are o biografie scrisă de Filostratus, în fine. Ideea este că povestea asta a lui Apollonius este într-adevăr fascinantă. El este văzut cumva ca o figură de asta mistică destul de importantă și destul de influentă.
Un fel de Pitagora al vremii sale.
Da, un fel de Pitagora, da, cumva am văzut și niște paralele cu Hristos, mă rog, un pic exagerate, scrise mai degrabă de dragul clickbait-ului, dar ideea este că e un personaj într-adevăr fascinant. Soldații, chiar dacă acceptă soluția cu Apollonius din Tiana, îi reamintesc lui Aurelian că a promis că va omorî și ultimul câine din Tiana. Așa că Aurelian găsește soluția absolut amuzantă și iarăși este unul din motivele pentru care cred că toată povestea asta este doar o poveste de propagandă. Soluția lui este că le dă dreptul soldaților să omoare toți câinii din cetate, ca să omoare până la ultimul câine din Tiana. Bănuim că nu s-au apucat să omoare câini, deși în perspectiva unui masacru, povestea asta cu câinii ar putea să pară o soluție amuzantă, dar cred că ce este mai important aici este că asistăm de fapt la construcția unui mit, acela al clemenței lui Aurelian, acela de construcția imaginii lui de eliberator darnic și înțelept. Da?
Dorine,
pentru că el se și asociază cu Apollonius din Tiana și spune nu, deci nu doar că sunt eu clement, dar sunt și înțelept pentru că iată mă vizitează Apollonius din Tiana, știi?
N-are legătură cu clemența, are legătură cu inteligența. Nu te duci să îți antagonizezi orașe. Deci tu când începi asediu, da, ajungi în fața Tianei. Din simplu, adică nu treci pe lângă ea. Dacă o cetate îți deschide porțile, foarte bine, colaborezi cu ea, te mai ajută, îți mai dă ceva grâne, îți mai dă 2-3 soldăței, da, te ajută acolo. Dacă o cetate decide să închidă porțile, tu trebuie să o cucerești. Pentru că nu poți să treci pe lângă ea, să ajungi în Siria și să te trezești în spate că nu știu ce facă ea. Deci cumva trebuie să te asiguri că toate orașele de pe traseu sunt de partea ta. Și aici, da, istoria Augusta spune chestia asta, că e foarte nervos la început, că nu va lăsa nici măcar un câine în viață după ce va cuceri orașul. La uzul acestei amenințări, un anume Heraclamon, speriat de perspectiva masacrului, își trădează locul de naștere și le arată romanilor un loc unde terenul se ridica în mod natural sub forma unui val de pământ pe care puteai urca în armură completă. Împăratul s-a urcat până acolo și ridicându-și mantia purpurie s-a arătat locuitorilor dinăuntru și soldaților din afară. Astfel, orașul a fost cucerit, ca și cum întreaga armată a lui Aurelian s-ar fi aflat în interiorul zidurilor. Bun. Aici, v-am spus, istoria Augusta nu e atât de clement cu Aurelian. Îl ceartă foarte tare pentru actele lui de violență, de cruzime. Mm-hmm. Dar aici spune că a fost extraordinar, pentru că în loc să-i căsăpească pe toți, îl omoară doar pe trădător, iar pe ceilalți îi cruță, datorită unui mare învățat, acest Apollonius din Tiana, care apare în vis și, cum ai spus și tu foarte bine, orice e vis e mizerie. Deci nu avem încredere în omenurile romane, exact. Normal. Dar fii atent ce spune tipul ăsta, că o fi mistic, că nu o fi mistic, ce o fi fost el, foarte frumos, Aurelian îl minte, o să vedeți ce frumos îl minte. Aurelian, dacă dorești să cucerești, nu există niciun motiv să plănuiești moartea concetățenilor mei. Aurelian, dacă dorești să domnești, abține-te de la sângele celor nevinovați. Aurelian, poartă-te cu milă dacă vrei să trăiești mult. Aurelian se va comporta cu milă, dar o să vedeți că nu o să mai trăiască foarte mult. Deci l-a mințit, l-a păcălit acest Apollonius din Tiana, foarte frumos. Dar ideea e ca să trecem un pic mai departe. În continuare, și aici mi se pare foarte drăguț, pentru că nu e, tu zici că e propagandă. Foarte bine, poate o fi propagandă, dar în
sigur
continuare,
este propagandă.
Da, uite cum ce spun istoricii. Îți spun ce zic istoricii și după aia îți spun ce zic eu care nu sunt istoric. Zic așa. În continuare, orașele care urmează se predau toate, da? Pentru că zic, băi, dacă ăla și-a deschis porțile și a primit clemență, hai să facem și noi la fel. De ce să decidem rezistență? Hai să mai bine să nu știu ce, nu vrem să suferim represale din partea romanilor. Și da, Corect. Ok, eu înțeleg strategia cu clemența, foarte bună, a avut un efect benefic pentru Aurelian, pentru că multe orașe de care avea, adică, ți-am spus, n-avea sens să omoare cetățeni romani până la urmă. Dar
o să vedem care este avantajul pe care îl are tocmai din chestia asta. Dar
exact,
o să vedem
exact,
un pic mai încolo.
Corect. Dar eu zic că la fel de bine și-ar fi putut deschide porțile celelalte orașe și dacă Aurelian râdea de pe fața pământului Tiana. Tocmai pentru că nu voiau să pățească și ei la fel. Și ziceau, bă, dar stai un pic, noi nu vrem să ne radă ăștia de pe fața pământului. Hai să fim prieteni cu Aurelian. Și până la urmă, eu îți spun așa, scenariul ideal ăsta este, indiferent de câtă propagandă este, ideal este să treacă orașele de partea romanilor, să-i ajute după aia, nu să piardă timpul Aurelian cu tot felul de asedii și de revolte. Deci faptul că astea deschid porțile și Aurelian trece prin ele ca vodă prin lobodă e foarte bine și pentru ele și pentru Aurelian. Dacă s-ar fi opus... Nu știu, poate că Aurelian nu pierdea mare lucru sau așa, sau îl încetinia nesemnificativ, dar pentru orașe și pentru imperiu în ansamblu era rău. Deci să se bată romanii iar între ei. Încă ceva, Dorine. Acum avem parte, din momentul în care Zenobia și Vabalatus apar cu cognomenul, apar cu inscripția aia de August și Augustă pe monede, avem parte de un război civil în toată regula. Până acum aveam parte de o confruntare între Imperiul Roman și un regat client, un regat periferic Imperiului Roman. Acum, din momentul în care ăștia sunt auguști, Aurelian e august, e clar că se bat între ei parte în parte și e război civil.
Da, deci în momentul în care Zenobia a decis să accepte acea titulatură de Augusta sau Sebaste, în momentul în care acceptă chestia asta, ea devine uzurpator.
Corect.
Nici nu se pune problema de altceva. Drumul lui Aurelian este necontestat. Zenobia și Zabdas decid, cum ziceam, să nu fragmenteze armata. Așteaptă armata lui Aurelian aproape de Antioch, lângă lacul Antioch. Zabdas își căutase, evident, locația, vrea să asigure că este un loc bun, însă Aurelian are sursă de informare mai bune și schimbă direcția de atac. Practic, în loc să atace dinspre vest, de unde venea, reușește să ocolească lacul și să vină cumva din spate, dinspre est, în același timp cumva tăindu-i calea de retragere lui Zabdas către Palmira. Simulează un atac slab. Mă rog, nu simulează. Face un atac cu cavaleria lui ușoară, pe care îl disimulează după aceea ca retragere. Cavaleria palmireană este atrasă într-o cursă la Imee, câțiva kilometri la est de Antioch și este căsăpită de trupele, mă rog, nu toată cavaleria, ci doar o parte, dar în principiu o parte din cavaleria palmireană este prinsă de pedestrașii romani și este distrusă în această luptă de la Ime. Acum nu o să stăm exact pe fiecare mișcare pe care au identificat-o istoricii militari, dar ideea este că este o victorie a lui Aurelian.
Bun.
Zenobia, așa spune.
Vreau să mă refer un pic la tactica asta lui Aurelian, pentru că nu înțeleg. Poate mă ajută colegii. În primul rând, eu m-am întrebat așa, de ce nu i-au blocat în cetăți, de ce nu i-au blocat atunci când au trecut munții Taurus prin acele Cilician Gates, prin acele porți ciliciene, dacă vă mai aduceți aminte, unde l-a ținut Niger pe Septimius Severus, dacă nu mă înșel o vreme. Și mi-a mai pus o felul de întrebări. Ideea e că ăsta ajunge, trecând printr-un relief foarte dificil, ajunge în câmpia din fața Antiohului. Singura explicație am găsit-o prin prisma faptului că nu i-a avantaja relieful nici pe ăștia, pe catafracți. Infanteria grea a palmirenilor nu erau avantajați de dealurile, de munții peste care treceau Aurelian și armata lui. Ok, să zicem că sunt de acord, dar el trece așa frumos, trece prin Tarsus, locul, apropo, de Cleopatra. La Tarsus s-a întâlnit Marcus Antonius cu Cleopatra. Trece pe lângă Isus, unde l-a bătut Alexandru cel Mare pe Darius al III-lea. Și tot așa, adică trece prin niște locuri legendare și ajunge aici. Manevra asta, în fine, că unii aveau mai multă cavalerie grea, că alții aveau mai multă cavalerie ușoară, nu mai trec în discuție, că nu v-am spus, nu, mă cam satur să povestesc bătălii, dar chestia asta cu retragerea, apropo, acum am tastat, cât timp vorbeai tu, Dorine, mi-am adus aminte de un film din 1968, Atacul Cavaleriei Ușoare. Nu știu, poate toată lumea îl știe, l-am văzut, e foarte simpatic, a rulat în perioada comunistă, cred că și după aia, dacă vreți să-l vedeți, vă recomand. Ideea este că această manevră e una destul de clasică, se numește retragerea simulată. Au folosit o grămadă de generali înaintea lui Aurelian, o vor mai folosi o grămadă de generali după Aurelian. Cum se pune în aplicare manevra asta? Și o să vă spun până unde înțeleg eu logica și după aia unde nu mai înțeleg. Cavaleria ușoară simulează o retragere, adică se întoarce și fuge în spate. Da? Fac un 180 de grade și după aia... Da? Și astfel determină cavaleria grea să-i urmărească. Da? Vorbim exact ce se întâmplă în bătălia asta. După care cavaleria grea obosește sau nimerește pe teren accidentat, pe teren nefavorabil, nu știu ce se întâmplă, da? Și în cazul de față cavaleria ușoară, adică cea romană, contraatacă decisiv. Că asta teoretic s-a întâmplat, așa ne spun istoricii. Dar nimeni nu explică, ok, e foarte frumos, foarte elegant, sună foarte logic în teorie. Eu nu-mi dau seama cum se întâmplă în practică. Ok, obosește calul, bun, și ce face? Se oprește calul ăla care are armură pe el, se oprește călărețul care are armură pe el. Ce face? Îl așteaptă pe călărețul dușman, pe călărețul ăla ușor să vină spre cel greu. Și ce se întâmplă? Doar pentru că ăla vine în viteză spre el, înseamnă că are câștig de cauză? Nu înțeleg. El are armură mai puternică. Eu nu înțeleg, eu ți-am spus, eu înțeleg foarte bine cum funcționează...
Ok, hai să dau o explicație. Deci, ce se întâmplă este că ăștia disimulează o retragere, aia cavaleria grea vin după ei, ținutul respectiv este deluros, un pic, da, vălurit, nu vezi tot ce se întâmplă, nu vezi totul ca în palmă și îi trag câțiva kilometri, destul de mulți, vreo 4-5 kilometri. Zonă vălurită, într-unul din valurile astea, îi așteaptă cu ăștia sulițași. Știi? Da. Și cu sulițașii cam rezolv pe ăștia cu cavaleria respectivă și între timp ăștia când vor să se întoarcă la grosul armatei, de partea aia îi mai prind alții sulițași care stăteau pregătiți să închidă retragerea lor eventuală. Deci practic i-au tras, pe ăștia i-au atras în cursă și cursa aia au pus-o un pic mai departe.
Deci între detașamentele, tu spui așa, că între detașamentele, formațiile de luptă ale romanilor era o distanță de 3, 4, 5 kilometri?
Da.
Ok. Bun. Eu înțeleg multe chestii din tehnica asta militară, știu, ți-am zis, cum funcționează legiunea romană, cum funcționează falanga macedoneană, cum funcționează tercio spaniol, dacă vreți să povestesc din 1400-1500. Eu înțeleg tacticile pedestre. Ce citesc eu la istorii, ci ăștia spun așa, că se întoarce cavaleria ușoară și îi surprinde pe ăștia. Nu știu cum îi surprinde, pentru că ăștia sunt și mai mulți, sunt și mai puternici. Nu știu de unde vine aia 3-4 călăreți ușori la unul greu, care rămâne izolat pe acolo. Și
asta mi se pare foarte puțin probabil.
De aia zic, nu înțeleg cum au rămas totuși atât de izolați, atât de departe. Dar de ce te-ai duce 5 km? Că știi că tu obosești, tu ești de forță.
Păi, adică... stai un pic. Deci Aurelian tocmai ocolise lacul și venise din altă parte. Da? Îți dai seama că unde i-a tras pe ea erau trupele lui de rezervă. Că nu și-a dus toate trupele față în față cu Zabdas.
Păi eu mă așteptam să și le cam ducă pe toate, având în vedere că erau mai puține decât ale palmilerilor. Adică el a jucat cu 10% așa și ei alții i-a zăpăcit
păi
pe toți
cu 10%.
Ok, cu jumătate.
Deci oricum în toate dispozitivele astea nu o să-ți pui toate trupele pe câmpul de luptă, nu?
Așa este, Dorin, dar...
O să-ți pui o parte din trupe pe luptă și le pregătești pe celelalte să intre în treaba asta. Numai că el era pregătit să facă această
disimulare. Dar distanța dintre trupe n-are cum să fie așa de mare, pentru că 5 km tu îi faci într-o oră cu pedestrimea. Dacă te surprinde cineva pe un flanc, trebuie să-ți reîntărești poziția respectivă. Nu-i ții la 5 km, îi ții la 300 de metri,
la 200 de metri. Nu știu câți kilometri erau exact, mă. Eu aș vrea acum să mă uit pe o hartă, dar... E incapabil Google Maps să-mi arate Antiohul. Nu știam că o să avem această discuție.
Da, e logic ce spui tu. Într-adevăr, tot cu pedestrimea, tot cu sulița și poți să omori, sau în fine, cu o linie foarte puternică de legionari. Dar, ți-am spus, mi se pare că ori au avut foarte multă încredere în ei, așa cum spun ăștia, că băi, au crezut că i-au bătut pe romani și s-au dus după ei.
Asta în mod sigur. Sunt sigur că ăsta este un element foarte important din discuția asta.
Și da, eu cred că victoria asta, e clar o victoria lui Aurelian, cred că este obținută mai mult prin disciplină tactică decât prin superioritate numerică, pentru că e clar că erau mai puțini. Dar nu știu unde intervine legiunea, nu știu unde intervin legionarii, asta spun, da.
Nu, da, 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 nu, deci ok, că nu avem, dar asta nu prea o să avem și întotdeauna cred că o să mergem pe speculații aici. E clar că o să,
mai e ceva,
o să speculăm.
Mai e ceva.
E clar că eu speculez.
Da, ți-am spus, doar logic așa, n-au cum să fie distanțe așa mari, dar ideea următoarea, deci tu stabilești locul de luptă, pentru că e clar, ei au propus câmpul ăla de luptă, Zabdas, da?
Da.
Și cu toate astea te lași surprins din altă parte, adică, ți-am spus, e atât de greu de
aici,
înțeles.
Aici eu aș zice că Zabdas nu mai este în teritoriul pe care îl stăpânește. Și este o dovadă că s-a întins prea mult. Dacă este o lecție foarte importantă, este că băieții ăștia s-au întins prea mult și nu au o rețea de informații suficient de solidă. Nu inspiră la fel de multă încredere. Și în momentul în care vin conducătorii de drept, cum e Aurelian, imediat găsesc sursă de informare mai bună, imediat găsesc oamenii care să le dea informațiile mai bune și care să-i ajute să fie mai deștepți cu un pic.
Da, Dorine, da. De acord, dar aici vorbim doar de o hartă cu niște elevații, o hartă în care îți prezintă terenul de luptă. Pentru că, apropo, terenul ăla de luptă este foarte aproape de Antioh. Asta este o înfrângere pentru Zabda și pentru Zenobia, dar nu este o înfrângere semnificativă. Nu e nici pe departe decisivă. Zabda se reușește să-și retragă o grămadă de trupe în Antioh, între zidurile orașului. Adică se duce, nu e, deci nu-mi spune mie că nu știe el cum arată teritoriul și elevațiile la 2-3 kilometri. Na. Ți-am spus, pur și simplu mi se pare că e luat de val, nu respectă nicio disciplină tactică, au foarte multă încredere în ei, sunt haotici, nur, poate Zabda s-a urlat la ei, poate avea și el niște steaguri, poate avea și ei niște cavaleri acolo în prim plan, le spunea, bă, hai să ne oprim, hai să nu știu ce. Poate, na, fiecare a vrut să facă de capul lui și astfel, na, mi se pare că e o bătălie, îți spun, prima bătălie e foarte importantă, dar Zabdas nu face o aureliană cum se recuperează și cum gestionează situația Aurelian după înfrângerea de la Placentia. Zabdas se duce din rău în mai rău după înfrângerea.
Da, absolut. Povestea din Antioh este foarte simpatică, că Zenobia cumva încearcă să vândă înfruntarea cu Aurelian ca pe o victorie în interiorul cetății și să pretindă că Zabdas l-a capturat pe Aurelian. Două petrecere fastuoasă în care îl îmbracă pe un individ ca pe Aurelian și fac o paradă în cetate, după care miez de noapte abandonează cetatea. Aurelian nu află decât a doua zi că Zenobia a fugit din Antioh și decide să intre pacifist în cetate, cumva profitând și de precedentul cu Tiana.
Cum o femeie cu atât, care dă dovadă de atâta leadership, cum să-și părăsească oamenii și să-i lasă pe, să-i lasă pe locuitorul Antiohului? Ba, îi părăsește, că îi lasă la mila lui Aurelian, să vedem dacă e clement sau nu și de data asta.
Da, da, da. Aurelian îi iartă pe toți cei care au colaborat cu Zenobia, inclusiv pe cei care au colaborat cu Zenobia, mă refer la cei care sunt din cetatea de acolo, da? Este clar că atitudinea asta, practic conciliatoare, este cea care îi va tăia mult din aripi Zenobiei. Pentru că dacă nu există elementul ăsta de răzbunare, teama de consecințe, atunci este clar că opțiunile sunt mult mai deschise pentru toți cei care colaborează cu Zenobia. Mai facem o chestie. Garnizoana de la Daphne, care este la sud Antioh, acolo este un fort micuț și este o trupă mică rămâne să apere fortul. Aurelian decide că nu vrea să riște, trimite o legiune să atace fortificația, mă rog, fortificația e foarte bine plasată, dar ăștia intră în testudo, mă rog, intră cu pierderi minime în fortul respectiv, o parte din apărători sunt aruncați de la înălțime, dar o parte aparent scapă și reintră în armata lui Zabdas. În fine, ar fi fost o victorie neimportantă, însă Aurelian, după ce curăță această fortificație, decide să nu urmărească pe Zenobia și să se stabilizeze situația din Antioh, pe care îl transformă, de fapt, într-o nouă bază de operațiuni. Probabil organizează niște lucruri în regiune. Apropo, acesta este probabil contextul în care Paul din Samosata este dat afară din cetate. Ăsta este un prelat creștin care se bucurase de aprecierea Zenobiei, în fine. E implicat într-o schismă din interiorul religiei creștine, poate la un moment dat chiar o să apucăm să vorbim despre chestia asta. Monetăria din Antioh aparent opune ceva rezistență, preluarea ei nu este un proces simplu, nu am înțeles, nu știu mai multe detalii, nu am înțeles exact care e contextul în care...
Nici preluarea monetăriei din Roma n-a fost un proces simplu.
Da, bun, dar acolo era o cu totul altă problemă, da? Ce este cel mai interesant și aici vreau să ajung, de fapt, Aurelian primește întărit din zona Eufratului, de la Tiana și din Palestina, niște bătăuși, adică niște băieți cu bâte, înarmați cu bâte, care o să se dovedească destul de importanți în povestea care urmează. Aurelian stă un pic în Antioh și se regrupează, mai face rost de întăriri și încearcă să le reamintească tuturor că totuși zona asta este stăpânirea Romei, nu Palmirei, și că Palmira este o amintire pe care poți o uite. Bun, și Zenobia Așa, spune.
Păi, uite, de data asta o să interpretez fuga celor doi, de fapt nu a celor doi, că Zenobia și Zabdas fug cu restul de armată, mai la sud, mai spre Emesa, o să interpretez deocamdată chestia asta ca o decizie strategică. Decid să se regrupeze mai la sud. Ok, nu o să mă refer la faptul că prin această decizie îi expun pe cetățenii din Antioch, pe care, încă o dată, serios, chiar îi lasă la mila lui Aurelian. Nu știm ce va decide Aurelian. Norocul oamenilor e că din nou îl prind pe Aurelian într-o pasă miloasă, da? Așa cum i-au prins și cei din Tian, așa cum l-au prins și cei din Ancira și așa mai departe. Și Aurelian, exact cum spui tu, fiind conștient de faptul că are nevoie de aliați în partea asta de lume, în partea asta de imperiu, continuă politica lui pașnică, politica lui iertătoare, emite și edicte prin care cheamă cetățenii înapoi, le și spune, da, îi iartă pe unii care au zis, ok, îi și mătrășește pe unii, dar pe unii îi iartă și le spune, bă, știți, na, așa sunt situațiile, trebuie să vă pedepsesc, dar e doar pentru că, dar dacă sunteți alături de mine, vă promit că totul o să fie lapte și miere. Și astfel își crește baza de susținători și ajunge inclusiv la măciugarii aia.
Clemența lui Aurelian, pentru că noi tot insistăm cu Clemența. Clemența lui Aurelian este o chestie cât se poate de reală. Să nu uităm că armatele romane nu au absolut nicio jenă să participe în jaful cetăților romane. Nu există o coeziune, un patriotism roman care să anime aceste legiuni. Legiunile sunt în cele din urmă fidele generalilor care îi conduc în luptă.
Sunt fidele generalilor.
După aceea sunt fidele celor care îi dau cea mai multă pradă.
Și unor potențiale câștiguri, exact. Și am vrut să spun chestia și la Tiana, dar nu știu, m-am luat cu alte idei. E foarte simplu. Este foarte simplu. Aurelian trebuie atâta să le spună, bă băieți, tipa asta este foarte bogată. Ajungem la Palmira și ne căpătuim acolo, stați voi liniștiți. Sau în cel mai rău caz, hai să jefuim orașele astea la întoarcere. Nu le jefuim la început, că n-avem nevoie, adică unde noi mergem la război. N-aveți nevoie să fiți încărcați cu nu știu ce odoare prețioase când mergeți la război. Trebuie să fiți supli. Eu prin asta o să rămân în istorie, prin cea mai mobilă forță de cavalerie din istoria Imperiului Roman. Și o să vedeți, încă o să treacă anul 272 și o să fac o trecere în revistă ce s-a întâmplat în anul ăsta. Anul 272 este mai impresionant decât anul 271 și pe cartea de vizită a lui Aurelian, dar și în istoria Imperiului Roman. Deci atât de simplu, nu trebuie să-i convingi pe oamenii, bă, nu e în interesul vostru, ce vreți? Păi vrem niște femei. Na, luați niște femei acum, pui mei, ce să vă fac? Ce mai vreți? Păi mai vrem niște carne. Luați, bă, și niște carne, hai! Deschideți, da, poiata și
luați femei cu carne.
Da, nu, dar spun, adică n-ai ce să știi, te duci un pic și la fiecare om în parte, adică la fiecare ofițer care guvernează, la fiecare centurion, la fiecare primus spiru și vorbești cu ei, bă, țineți oamenii ăia 10, 100, câți ai în subordine, țineți-i un pic controlați că trebuie să ajungem la final. După ce rezolvăm problema, mai vedem ce se întâmplă, că o să vedeți că și din punctul ăla de vedere al jefuitului și al distrusului orașului, nu o să fie mulțumit și soldații lui Aurelian până la urmă.
Bun, ideea este că, cum ziceam, avem parte de o mică pauză pentru ambii și Zenobia reușește să facă rost de ceva întăriri și Zabdas îl așteaptă acum pe Aurelian lângă Emesa. Aici Dorine, deja scuze. Putem să...
Dorine, scuze. Deci, eu vă garantez că nicăieri nu există alți doi oameni în istoria poporului român care să vă fi vorbit cu atâta lux de amănunte despre bătălia de la Dafne, de lângă Antioch, din anul 272, care n-are absolut nicio legătură cu românii și cu România. Are legătură cu Aurelian, dar deci cu prăștiașii care se duc cu testudou de care vă zicea Dorin, este fascinant, adică nu puteți să vă plictisiți cu noi, recunoașteți, așa este, ratăm complet istoria României, suntem de acord cu chestia asta, dar bă, priviți cât de frumos ratăm. Este ca și cum am... încerca să dăm un gol și nu știu, mingea iese în aut, nici măcar în corner nu iese, nici măcar în aut de poartă.
Este o vară magistrală semnată Gică Hagi.
Da, cei trei de M. Ambiție, motivație și, și talent. Da, am înțeles.
Exact.
Ok, ok, bun. Deci aia spun. Bă, na, că vă plictisiți, că nu vă plictisiți, nu vă puteți plictisi cu noi. Asta, asta voiam să spun.
Exact, exact. Și nu uitați cei trei M. Bun.
Cei trei M, da.
Exact. Deci, Zabdas decide că Aurelian va, va ceda, mă rog, în fața lui, lângă Emesa. Își alege un câmp nou lângă Emesa, care să-l avantajeze. Aurelian încearcă din nou scenariul de la Ime, numai că de data asta Zabdas nu mai pune botul și cumva nu se mai lasă atras.
Chiar atât de mult. Se oprește și el după 2 km, după 5.
Faza este că atacă decisiv cu cavaleria și în loc să se retragă, practic nu mai apucă să se retragă și reușește să le provoace romanilor pierderi majore. Soarta luptei însă este schimbată, pentru că întotdeauna luptele sunt, nu uitați, cu sorți schimbători de izbândă.
De izbândă.
Așa. Soarta acestei lupte este schimbată de lipsa de coeziune a pădeștrilor palmireni, care cedează în fața trupelor palestiniene înarmate cu bâte, acei măciucari sau bătăuși palestinieni, care provoacă haos între palmireni. Odată ruptă coeziunea palmirenilor, armata fuge dezorganizat și Zabdas este nevoit să se retragă cu greu cu Zenobia din Emesa. Fuga din Emesa este atât de puțin, atât de prost organizată, încât este obligată Zenobia să aleagă între să fie capturată sau să abandoneze cuferele cu bani pentru armată. Pierde averea, pierde practic trezoreria pe care o trăgea după ea ca să se asigure că are cu ce să plătească trupele, dar în cele din urmă Zenobia se retrage în Palmira, unde speră ca protecția să-i fie asigurată de geografia ostilă și de triburile nomade care sunt încă loiale.
Deci două chestii vreau să spun aici.
Așa. Asta așteptam.
Ai punctat-o și tu, ai punctat-o și tu, dar deci spre deosebire de fuga din Antioch, când a fost o chestie destul de planificată și cât de cât organizată, acum Zenobia fuge într-un mod disperat, grăbit, cum vreți să-l numiți, și lasă inclusiv o mare parte din comorile imperiale în oraș, spre bucuria lui Aurelian și a soldaților lui, care abia atât așteptau să se căpătuiască. Exact. Și se mai întâmplă un lucru. În sfârșit au ce jefui. Dar din acest moment se mai întâmplă un lucru, tot așa la nivel tactic. Înfrângerea asta îi distruge complet Zenobiei capacitatea de a purta bătălii în câmp deschis.
Da.
Așa că restul campaniei va fi sub formă de asediu din partea romanilor asupra Palmirei, unde ea se refugiază în grabă. Din nou, știu că după război mulți vitești se arată. Dacă eu eram în locul Zenobiei, l-aș fi pus
probabil
pe...
arătai mai bine un pic.
Indiscutabile și nu uit. Și, da, dar i-aș fi pus pe roman și pe Aurelian să mă asedieze de la început. Dar ea a avut foarte mare încredere în cavaleria ei, asta mai spus-o, și astfel a luat, asta, deși ți-am spus, putea totuși, putea să întoarcă sorții de izbândă și la și la Emesa. Emesa, să nu uităm, ăsta, orașul natal al lui Heliogabalus, zeul soare, Sol Invictus și așa mai departe, dar eu așa aș fi mers, totuși să joc un pic în defensivă, să văd ce se întâmplă, care sunt resursele romanilor în cazul unui asediu și având la dispoziție și resursele din Antioch și atâta armată, să nu mă expun de la început și să ies, ci după ce îi obosesc pe ăștia un piculeț. Da, bă, slavă Domnului, na. Eu gândesc ca Odenatus, Zenobia nu gândește ca Odenatus, deci ca mine, așa că ea a ales altă strategie, eu ce să-i fac?
Da, clar. Te-ai și consultat cu Odenatus, nu?
În vis, dar visele exact. Mele sunt un pic mai reale decât alea lui Aurelian. Asta e singura diferență.
Deci, băi, dar și tu, în loc, tu apelezi la Odenatus în loc să apelezi la Apolonius din Tiana.
Bă, da. Păi nu,
ce
nu
faci data viitoare când ești în fața Tianei și te întreb dacă să distrugi, să omori, să cauți fiecare cățel din Tiana și să-l omori, a?
Bă, o să-l ascult tot pe Odenatus pentru că nu vreau să mor așa de repede.
Good choice. Bun. Aurelian... Trebuie să urmănească așadar pe Zenobia. Nu mai avem de adăugat foarte mult aici. Aurelian continuă practic drumul spre Palmira. Palmira este protejată de cele 150 de mile, nu mai știu exact câți mile romane, de deșert care trebuia parcurs și care are potențial să-i distrugă armata. Aurelian este un pic hărțuit de triburile nomade. Drumul prin deșert este dificil. Dar totuși Aurelian reușește să găsească câteva triburi arabe care să-l sprijină cu hrană. Triburile aliate ale Zenobiei cedează aproape instantaneu, nu chiar în prima secundă, sunt câteva triburi care îl hărțuiesc, dar marea majoritate cedează rezistența aproape instantaneu când apare Aurelian în zonă și o abandonează pe Zenobia. Aurelian se pregătește de un asediu al cetății. Este impropriu zis asediu pentru că Palmira în momentul ăsta nu are ziduri în maniera clasică. Are niște ziduri, dar alea sunt mai degrabă menite să oprească jefuitorii oportuniști, să fie o barieră minimală care să ghideze transferul de mărfuri prin anumite zone, dar nici măcar nu au un sistem defensiv de fortificații, nu au porți, au doar bariere, da? Deci au doar practic puncte de control pentru marfă, pentru că ăsta este rostul acestei așezări. Nu este să fie o cetate inexpugnabilă. Zidurile Palmirei sunt 150 de mile de deșert, știi?
Ok, 150 de mile înseamnă la 1,5. O milă romană e 1,5 km, 250, nu?
250, da, cam așa, 225 spre 250 de kilometri. Deci, mult.
Bun, și atunci de ce scrie? Nu știu, scriu și eu am văzut, la Historia Augusta, dar la Istoricii Moderni sigur am văzut că represaliile lui Aurelian includ inclusiv dărâmarea acestor ziduri, dacă erau niște neica...
Da, există ceva, adică în momentul în care Aurelian ajunge acolo, există un oarecare impas. Da? Aurelian nu vrea să distrugă Palmira. Cel puțin în primă fază.
Nici nu o face.
Ce se întâmplă mai degrabă este că Zenobia fortifică o tabără a armatei, care în momentul ăsta tabăra armatei este mult mai... Armata este mult mai mare decât toți oamenii din Palmira. Cum ziceai și tu, Palmira e totuși un oraș micuț. Nu este un megalopolis în exact. Mijlocul deșertului.
Exact, da. Nici nu știu, am zis 20.000, dar cred că e mult 20.000. Da, în fine.
Exact. Deci ea are enorm de multă armată cu ea și probabil că în momentul ăsta are o tabără pe care o fortifică. Așa că este oarecum impropriu. În momentul în care vorbim despre un asediu al Palmirei, este oarecum impropriu. E practic mai degrabă o blocadă în care Palmira este văduvită de întăriri de la perși, de la sarazini și de la armeni. Ni se face această înșiruire. Aparent reușise Zenobia să obțină niște promisiuni inclusiv de la perși de întăriri, dar evident Aurelian respinge aceste întăriri foarte ușor pentru că are totuși o forță superioară și perșii nu își trimit toate trupele adevărate, probabil își trimit niște mercenari care stăteau și ei pe acolo și pierdeau vremea aiurea.
Apropo de perși, Dorine,
așa.
Dacă tot decizi să le ceri ajutorul, băi, cere-l și tu din timp totuși, adică nu acum pe ultima sută de metri, deși istoricii ăștia moderni să știi că spun că perșii îl susțineau mai degrabă pe Aurelian pentru că Zenobia era asociată cu Odenatus, iar Odenatus era clar un nume de tristă amintire pentru persani. persani care, n-am spus episodul trecut, persani care încercau să-și revină după moartea lui Shapur, care în anul 270, deci acum 2 ani, decedase.
Aha.
Shapur le-a dat foarte multe bătăi de cap romanilor, adică vedeți aici fiecare avea un călcâie a luat.
Shapur acum moare?
Da, în 270.
Oh, 270?
Da, poți să cauți dacă nu mă crezi, dar eu sunt destul de sigur pe informația asta. Voiam să spun așa cumva că este un triunghi al bermudelor, o cauzalitate, o funcție injectivă, o surjectivă, adică fiecare are un călcâi al lui Ahile. Odenatus i-a bătut pe perși, perșii i-au bătut pe romani și acum romanii o bat pe nevasta lui Odenatus. Mă rog, bine, o bat în sens militar, nu în sens domestic, ca să nu avem vorbe la proces, nu vreau să fiu înțeles greșit aici. Adică o înving pe Zenobia, care este regina Palmirei și Augusta Romei. Da, o capturează în timp ce, na, ea încerca așa să treacă în pas suav Eufratul și să se ducă spre perși în speranța că aceștia îi vor oferi, nu știu ce, cadâne și cai arăbești.
Înseamnă că ea a discutat atunci și aici ar putea să fie, uite, o chestie, că poate cumva s-a bazat pe sprijinul lui Hormizd întâi, care este fiul lui Shapur.
Păi da, fiul său, da, l-a vizitat.
Și da... Acesta însă nu cred că se grăbește foarte tare, că are alte probleme de rezolvat acasă în
au în probleme interne cu cârca și perși de multe ori, mai grave decât romanii.
Da, da. Ok, are sens, bine că mi-ai zis, pentru că eu credeam că moare cândva după sau, mă rog, în perioada asta. Mă gândeam undeva la 274, cam așa, credeam că moare.
Nu, în 270 a murit, 100%.
Ok. Cumva mi se pare că clarifică un pic și absența perșilor din zonă.
Exact, da.
Dar, da, corect.
Și clarifică și curajul Zenobiei, care ți-am spus, nu trebuia să, în anul 270, când a început ea să rupă în stânga și în dreapta, nu trebuia să se îngrijoreze nici din cauza perșilor, nici din cauza romanilor.
Da, clar.
Când cucerește Egiptul, când se duce după aia în Asia Mică, n-are nicio treabă, sunt toți la pitici, adică sunt ocupați cu probleme mai grave, fiecare cu imperiul lui.
Bun. Istoria Augusta ne zice că Aurelian încearcă să deschidă negocieri cu Zenobia și că îi promite că nu o va executa nici pe ea, nici pe copiii ei. Cum ziceam, probabil că Vapalatus nu este singurul, mai sunt... probabil doi băieți, încă două fete, în ciuda faptului că Zenobia nu se dăducea la sex decât pentru procreere, iată că se dăducise suficient.
Ei, de trei ori.
De trei sau cinci, nu știu niciodată.
Trei sau cinci, da, ok. Poate avea gemeni, da, mă rog.
Exact. Nu știu niciodată, într-adevăr. Bun, acum să lăsăm viața sexuală a Zenobiei în pace. Ideea este că...
Oricât ar fi de interesantă.
Da, exact. Răspunsul ei, probabil o justificare propagandistică inventată de Aurelian, este arogant și o invocă pe Cleopatra și refuzul ei de a se preda. Zenobia teoretic își arată în acest răspuns intenția de a continua rezistența alături de aliații arabi și perși. Este destul de puțin probabilă ideea că Zenobia a făcut o alianță cu Shapur, mă rog, acum era Shapur cu Hormizd, că reușește de fapt să facă o alianță sau dacă primește ceva de la Hormizd, este cel mult garanția că nu o să o atace, că nu cred că primește niște promisiuni reale. Chiar și așa, Zenobia decide că poate reușește să ajungă pe ascuns la Hormizd, abandonând și apărarea Palmirei, așa cum abandonase și apărarea Antiohului și după aia a Emesei. Este capturată, oprind călare pe o cămilă, mă rog, în fugă, este prinsă de ceva...
Cavaleria ușoară a lui Aurelian.
Da, exact. Deci ea încearcă să iasă din acest impas, încearcă să fugă, nu reușește, este prinsă Și cam odată cu Zenobia capturată, Palmireni vin să-i se predea lui Aurelian și de atunci Palmira este pacificată. Strategia lui Aurelian de clemență dă roade. Este clar că nu vor mai exista niciun fel de tulburări în Palmira după această situație. Bun. Acum, să respir un pic, Restitutor Orientis. Cu Palmira recapturată din 272, Aurelian începe să se laude cu realizările. Monetăria din Antioch începe să bată monede cu Aurelian Restitutor Orientis, Pacator Orientis, adică pacificatorul Orientului, și Oriens Augustus, adică Augustul Orientului. Zenobia este trimisă la Emesa pentru un proces, la fel probabil și ultimii din anturajul ei care îi mai erau loiali. Nu știm nimic despre generalii ei, Zabda și Zabai, nu știm dacă nu cumva au fost omorâți în luptă. Dacă nu au murit în luptă, cel mai probabil au fost executați după procesul respectiv, la oaltă cu filozoful Longinus, care e condamnat și el ca instigator al ambițiilor Zenobiei. Zenobia, cum ziceam, este portretizată ca lașă, abandonând atitudinea arogantă și susținând că a fost sfătuită greșit de sfetniciei. Aici, ca să ne amintim cât de încredere este istoria Augusta, în momentul în care Zenobia era comparată cu Galienus, era super competentă. În momentul în care este comparată cu Aurelian, este super lașă, arogantă și este de fapt doar o frunză în bătăile de vânt ale sfetnicilor ei.
Ceea ce înseamnă că de la competență la lașitate este un pas foarte, foarte mic. E practic exact. O nuanță. Pentru că, da, din
exact.
Punctul meu
cel
de vedere...
un proces de la Nuremberg, așa.
Da, pentru că din punctul meu de vedere Galienus nu este cu mult sub...
Aurelian.
Ce voiam să zic. Da, din punct de vedere militar. Nu este cu mult sub Aurelian din punct de vedere militar.
Chiar deloc. Deci mie mi se pare că fără eforturile lui Galienus, Aurelian nu există.
Indiscutabil. Așa este. Poate o să mă refer și un pic mai târziu la concluzii la chestia asta.
Zenobia nu este executată, ci este trimisă la Roma. Avem raport din diversele istorii că Zenobia ar fi murit pe drum, dar avem și raporturi și informație destul de credibilă că totuși Zenobia nu a murit pe drum spre Roma, ci ajunge la Roma și doar chiar va fi parte din triumful lui Aurelian.
Dorine, doar Zosimus spune că Zenobia a murit cel mai probabil din cauza unei boli sau de foame în timp ce Aurelian cu armata sa a traversat Bosforul. Celelalte surse, istoria Augusta și Eutropius, ne spun într-adevăr că a fost dusă la Roma și expusă în triumful care va avea loc mai târziu.
Nu mai știu care spune că a fost executată după triumf, dar nici asta nu este probabil. Mai probabilă este varianta în care, după triumf, i se dă o casă, se spune chiar lângă o vilă de-a lui Hadrian, i se dă o casă și este practic ținută, nici măcar nu cred că în captivitate, dar e clar că este ținută fără vreo putere și fără să mai fie vreo amenințare pentru Imperiu. Oarecum civilizat, adică pentru ce probleme a creat să sfârșești practic cu o vilă și probabil și o mică întreținere din partea statului roman.
Dacă a făcut asta, Dorine, spune și mie unde e propaganda aureliană cu privire la clemența sa. Spune și mie unde e propaganda, pentru că mi se pare un act de clemență mai mărinimos de atâta nu există pe lumea asta.
Îți de acord. Deci
după toate mizerile pe care le-a făcut, după toate tumulturile interioare pe care le-a produs Imperiului, mi se pare, având în vedere, că acum mi-aduc aminte exact, când l-a plimbat prin triumful lui Cezar pe Vercingetorix, Iaghi și-a făcut la final, l-a ucis ritualic, așa și sumar.
Da.
Pentru că așa se întâmpla cu liderii ăștia, după ce îi parafai, după ce îi făceai paradă cu ei, îi trăgeai pe linie moartă.
Doar pentru că este propagandă, nu înseamnă că e neapărat mincinoasă. Ok? Dar este foarte important să subliniem și faptul că anumite detalii pot fi falsificate în sprijinul propagandei și cred că Cutiana, dincolo de clemența reală pe care o arată, toată povestea aia probabil este mult mai simplă de atât. Știi? Singurul motiv pentru care sunt foarte suspicios, mai ales în legătură cu Tiana, este că nu există niciun motiv real pentru care Tiana ar fi trebuit să opună rezistență lui. Nu are niciun motiv Tiana să opună lui Aurelian.
Da, nu suntem în Inception să știm ce a visat Aurelian, dar el era foarte prolific la partea asta. Vreau să spun o chestie, o ironie a sorții. A altei sorți, nu ăia schimbător de izbândă, altei sorți, Zenobia va trăi mult și bine după triumful lui Aurelian și va trăi chiar mai mult decât o va face Aurelian.
Cum ziceam, Zenobia câștigă la puncte, adică știi cum e, nu are parte de o victorie glorioasă, dar câștigă la puncte.
Eu câștigă în culise mai degrabă, nu la puncte, dar în fine.
Mă rog, băi, eu zic că câștigă la puncte, știi? Adică dacă...
Cu lovituri sub centură, lasă, exact. Bine, nu a respectat regulile jocului și așa mai departe.
Bun, acum revenind la Palmira, după preluarea Palmirei, Aurelian lasă o garnizoană de vreo 600 de arcași conduși de un anume Sandarion pentru a asigura protecția orașului.
De 600, nu 5.000, cât a lăsat Zabdas în Alexandria.
Da. Importanța Palmirei e totuși pentru totdeauna diminuată. Este clar că lipsită de armată, mă rog, garnizoana asta nici măcar nu poți să zici că este în proprietatea orașului. Lipsită de armată, probabil Aurelian și deviază foarte mult din trafic înapoi pe Eufrat, mai degrabă decât prin Palmira, asigurând cumva că Roma nu va mai ajunge să depindă de acest regat independent. Îl numește pe Aurelius Marcellinus la conducerea Mesopotamiei și îi dă și titlul de Rector Orientis. Dacă mai țineți minte, este titlul acela pe care îl dăduse Filip arabului Priscus, fratelui lui, când l-a pus la conducerea provinciilor din Est, ca un conglomerat. Deci cumva Aurelian își dă seama că zona asta de Est poate fi condusă, cel puțin la acest moment, poate fi condusă ca un conglomerat destul de bine închegat. Da, deci,
avea un etos aparte, avea un etos din ăsta mai helenistic și atunci, da, mergeau cumva așa puse toate la grămadă.
Exact. Bun, pentru victoriile de aici, Aurelian primește și titlul de Particus Maximus de la Senat. Există câteva borne pe drumurile pe care le-a refăcut Aurelian, unde apare Aurelian cu Persicus Maximus și Arabicus Maximus, care sunt versiuni neoficiale ale titlurilor sale, astea nu intră în titlurile lui normale, ceea ce înseamnă că au existat, adică lucrurile nu sunt chiar atât de curate, adică sigur au mai fost niște bătălii, dar nu știm despre ele foarte mult.
Dorine, o să fac o trecere în revistă, pentru că e foarte important, okay. A tuturor titlurilor, cât de Maximus a fost Aurelian, pentru că mi se pare că a fost cel mai Maximus dintre toți împărații romani. Și o să las intenționat la sfârșit ultimul Maximus despre care să vorbim imediat. Dacă mai vorbim episodul ăsta, de o zi că vorbim, nu? Apucăm să vorbim.
Hai să vedem, da.
Adiabenicus, okay. Arabicus Maximus, Armenicus, Britannicus Maximus, Dacicus Maximus, Germanicus Maximus, Goticus Maximus, Palmerinicus Maximus, Particus Maximus, Persicus Maximus, Sarmaticus Maximus și acum o să mai ia un titlu imediat, o să-i cam fie rușine de el, dar o să fie și Carpicus Maximus imediat.
Exact. Mă, dar știi care e chestia? Nici măcar un amurât de pomerium nu poate să mărească.
Da, da, exact. Deci îi bate pe aia din imperiu de le sună apa în cap, dar pe nimeni din afară.
Exact, exact, exact. Aia e, mă, dacă, știi cum e, dacă asculta un podcast cu un motivațional mai bun, ar fi făcut mai mult, sunt sigur. Bun.
Da, acolo e o înțelegere din asta, așa, cumva foarte... Adică și i-a prins pe Perși într-un moment, ok, cred că s-au înțeles, bă, ia titlul ăsta, în regulă, nu ne deranjează, stabilim un pic granița pe acolo, ia și Persicus Maximus, ia și Particus Maximus, că nu mai există partia de 50 de ani, dar tu ia-le pe toate acolo, în regulă.
Aha. Da, deci acum, ok, cumularea asta de titluri, iarăși, propagandă, nu
da,
știm
asta, cât da, este. Aici de acord, de acord.
E foarte ok. Din nou, eu insist, nu este foarte important că este adevărat sau nu. Mi se pare că astea sunt clar niște acte făcute pentru propagandă și cumva ăla-i scopul în sine, which is fine. Adică mi se pare foarte corect. Nu trebuie să demonizăm faptul că încearcă să-și facă propagandă. Toată lumea încearcă chestia asta.
Deci Bun. Tu spui că în cadrul propagandei poate să existe informație 100% accurate, deci toate informațiile da. Pot să fie reale?
Da.
Ok, nu. Aha.
Important este cum le desenezi, știi? Adică tu poți să iei informația respectivă, s-o pui și de fapt că aia e esența propagandei de bună calitate. Tot ce spui să fie adevărat, doar interpretarea să inducă poate în eroare. Știi?
Păi, și care e diferența dintre propagandă
păi, uite,
și...
Uite, hai să zic care e diferența. Da? Deci el vine și spune, băi, ok, sunt Particus Maximus, sunt Arabicus Maximus, sunt Persicus Maximus. Da?
Da.
Spune toate chestiile astea. Dar el, de fapt, ce face? El, ca să obțină chestia asta, se bate cu câteva trupe de mercenari trimiși de parți în sprijinul Zenobiei, mai are câte o încăierare aici-colo, dar nu este o luptă de asta să zică, bă, da, într-adevăr, că Maximus ăla chiar înseamnă ceva, știi? Dar el poate, legal, mă rog, legal, dar el poate să pretindă că lucrurile alea s-au întâmplat, inclusiv Particus. Poate să zică că parții ăia nu erau trimiși de Hormiz de ăsta, erau trimiși de nu știu ce... foști nobili care erau din familia nobiliară partă. N-aibă.
Deci tot există în răspândirea acestor idei care duc până la urmă la propagandă, da?
Da.
La câștigarea de adepți, de suporteri, de ce vrei tu acolo, tot ai niște zone negre. Adică, sau niște zone gri, da. Sau niște zone obscure, da. Că tu, ideea da. Asta nu e atât de clară, nu e atât de luminoasă. Ai niște, în cadrul ideii în sine, există o zonă un pic mai mlăștinoasă da. Pe care nu... Prefer să nu o explici cum trebuie, ca tocmai, că dacă ai explica-o cum trebuie, propaganda aia nu și-a mai face efectul.
Exact. Deci ideea este că, până la urmă, noi doi am discutat la podcastul ăsta că, poate că, de exemplu, uite, Traian, poate că el este Optimus Princeps, dar dacă te uiți așa mai de aproape, parcă nu este, adică mai se mai duci un pic din luciul ăla, știi?
Păi se mai duce Dorina, dar dacă l-au numit senatorii, așa eu ce să le fac?
Aia zic, știi? Deci, da, este o diferență și este realitatea, senatorii așa îl numesc, nu numai că senatorii îl numesc așa, dar îl și folosesc ca barometru, da? Deci el este practic borna după care se, mă rog, etalonul după care se măsoară cât de bun ești ca împărat. Multă vreme, până la Marcus Aurelius.
Și în Civilization, Dorine, să știi aia. Că Traian este conducătorul romanilor, nu Octavian sau Aurelian.
Păi, da, de acord, na, ce să faci? Asta e. În fine, pentru că am făcut o mare paranteză, hai să ne întoarcem la oile noastre și să vorbim de ce urmează. Aurelian nu face foarte mulți pureci aici. Suficienți cât să primească un Persicus Maximus, un Particus Maximus, cum am zis, Arabicus Maximus, tot așa. Dar după aceea se duce foarte repede înapoi în Balcani. De ce? Pentru că acolo deja avem de-a face cu un atac al carpilor. Și dacă este să dăm crezare faptului că în 271 a ordonat retragerea administrației, asta înseamnă că atacul ăsta este undeva în Tracia, nu este în Dacia.
Poate fi și în Dacia, Dorine. E complicată. Noi nu avem o chestie micuță. Doar Eutropiu spune și spune așa că i-a învins și pe carpi și a strămutat pe pământ roman.
Exact, exact. Cel mai probabil însă, deci carpii atacă, cum ziceai tu, au fost strămutați după aia.
Bă, da, au fost strămutați la nivelul de, stai un pic, deci e o chestie pe care mi-am notat-o aici, nu mai găsesc acum, pe OmniAtlas am găsit informația asta, pe omniatlas.com, și ăștia spun așa, bă, stai că mi-am notat citatul ăsta, gata, stai că l-am găsit. Acest fapt a marcat începutul unei politici romane de transfer de populație care avea să ducă la mutarea întregului popor al carpilor. Deci, așa spun ăștia, întregului popor al carpilor în interiorul Imperiului pe parcursul a 90 de ani. Eu nu știu de unde a scos băieții informația asta, cum că 90 de ani carpii se mută complet la sud de Dunăre, dar vă spun de ce mi s-a părut interesantă și de aia vă spun și vouă, pentru că o să vorbim mai încolo despre contextul ăsta al etnogenezei poporului român. Că a fost la sud de Dunăre, că a fost la nord de Dunăre, că unde au dispărut carpii, că de unde o să vină vlahii și așa mai departe. Și sunt întrebări din astea, eu nu știu, poate informația asta o să fie importantă mai încolo, dar foarte posibil, nu știu, s-ar putea să fie complet irelevantă. Ce mi-am dat eu seama de când am început să aprofundez istoria, de când fac podcastul ăsta cu Dorin, în loc să am mai multe certitudini, am mult mai multe semne de întrebare.
Exact.
Pe cuvântul meu. Și pare paradoxal, dar vă asigur că nu este, pentru că în mod normal să nu știi mai multe, cu cât știi mai multe, e natural. Cumva ți se lărgește cercul de cunoștințe, ți se mărește și atunci devine vecin, devine tangent cu o suprafață mult mai mare de necunoscut. Dar mi se pare, dacă e bazată pe ceva, o să mai citim niște surse în cele ce urmează, mi se pare interesant. Am spus înainte să intrăm în emisie, Dorine, zonele astea, provinciile astea, și Moesia și Tracia erau crâncene depopulate. Pentru că în ultimii 20 de ani, goții și alte popoare, da, în principal goții, și-au făcut de cap masiv pe aici. Și s-ar putea ca una dintre cauze, nu spun că am înțeles, e determinat, v-am spus, Aurelian nici măcar nu decide de capul lui. El e forțat într-un fel sau altul la retragerea asta, la renunțarea la provincia Dacia. E forțat într-un fel sau altul pentru că ia armata aia, ia legiunile, se duce, are nevoie de ele în Panonia și bănuiesc pe Panonia, Doamne ferește, împotriva Palmirei și foarte bine i-au prins, foarte bine i-au făcut, dar populația de acolo, că după armată vine administrația, după administrație vine populația. Populația aia, eu zic că s-a aciuat și s-a integrat destul de bine și în Moesia, și în Dacia Aureliană, și în Tracia. Deci e foarte bine, na, câți oameni ori fi venit de acolo, aveau unde pentru că erau zone complet nepopulate și dacă se poate, o să vedeți, o să fie o politică imperială și mai încolo, în care nu doar carpii și o parte din goți și o parte din vandali au fost, știi că am vorbit acum două episoade, au fost invitați în teritoriul roman și hazdinci și așa mai departe. Avea nevoie Roma de brațe puternice, pentru că să nu uităm, încă un lucru foarte important, 20 de ani de ciumă.
Exact.
Deci numerele au scăzut groaznic.
Și au nevoie de viitor plătitor de taxe. Asta este până la urmă rezumatul, nu?
Corect. De plătitor de taxe, de forțe armate, de militari,
exact,
au nevoie
exact,
de toate.
Exact. Bun. Acum, din păcate, nu avem mai multe informații despre ce se întâmplă cu carpii. Și, în general, informația e lacunară, chiar dacă, cum ziceam, viața lui Aurelian este întinsă pe trei capitole, ceea ce e destul de rar, informația este extrem de lacunară. În fine, Vorbeam de acest Aurelius Marcellinus, care este numit Rector Orientis. Și acesta, Zosimus ne povestește că Marcellinus ar fi fost la un moment dat contactat de niște palmireni, unul pe nume Apseus, care îi oferă lui rolul de împărat. Marcellinus simulează că ar fi interesat și îl anunță pe Aurelian, insistând să tragă de timp. Între timp, Apseus se prinde că nu prea are mușteriu în Marcellinus și aici e un pic neclar. Fie îl promovează pe un anumit Antiochus, fie pe un anumit Achilleus sau în alte interpretări, există posibilitatea ca chiar un anume Sebastian Apseus, ruda a Zenobiei, să fie cel care își asumă rolul de împărat. Prima mișcare a uzurpatorului este să asasineze cei 600 de arcași în frunte cu Sandarion, care fuseseră lăsați să apere Palmira. Rebeliunea este așadar destul de serioasă, să omori 600 de trupe în momentul în care tu nu prea mai ai trupe ale tale, este totuși o performanță. Da? Aurelian primește vestea în tabăra din Balcani, unde tocmai respinsese atacul carpilor, probabil în primăvara lui 273, și se întoarce în grabă și... dacă te iei după Zosimus, rade Palmira de pe fața pământului. Raderea asta de pe fața pământului nu este confirmată de dovezile arheologice, nu există niciun fel de dovezi de exterminare de către Aurelian, declinul Palmirei este mult, mult mai lent decât susține și Zosimus și istoria Augusta. Dar, într-adevăr, ceva se întâmplă, pentru că, dacă înțeleg bine, lasă o garnizoană ceva mai serioasă după aceea.
Nu trebuie să facă nimic, Dorine. Trebuie doar să evite caravanele. Mm-hmm. Atâta tot. Trebuie doar să îndrume pe aia pe alte rute, să nu mai crească ăștia. Adică, da, declinul, într-adevăr, e un declin din ăsta încetişor, dar sigur. Și probabil că, na, pot să îi faultez pe ăștia destul de ușor, spunându-le că, bă, ia luați-o voi de-a lungul Eufratului, că e mai sigură ruta, e și mai ieftină pe apă, frumos, nu o luați de-a lungul deșertului, că pățiți cum a pățit Crassus. Dar, apropo, că vă spuneam eu cât de important a fost anul 271 pentru cariera lui Aurelian și pentru Imperiul Roman, vreau să vă spun acum ce se întâmplă de-a lungul anului 272. Pentru că exact acum, când Aurelian e în Balcani și nu mai știa unde să se ascundă de rușine că primise și titlul ăsta de Carpicus Maximus, n-avea nevoie și de el, dar na, asta l-a primit, l-a acceptat.
Da, nu putea să...
Exact, primește niște vești enervante din Palmira și na, oamenii ăștia atât de recunoscători au fost palmirenii că nu le-a ras orașul încât s-au răsculat împotriva lui. Exact. Bă, vino, bă, că nu, pe noi ne încurcă zidurile astea, ne încurcă caravanele, vino și radene ca să fim chiar în deșert. Și între trecerea Bosforului de către Aurelian și armata lui acum un an și momentul ăsta când află ce se întâmplă, când privește vestea că palmirenii sunt chiar nesimțiți, să știți că nu trece decât un an. Și în anul ăsta are loc, dita mai campania, au loc mii de kilometri, să știți că sunt cel puțin 5-6 mii de kilometri pe care îi parcurge Aurelian. Numai dacă te duci așa din Balcani, de la Dunăre...
Îi parcurge Aurelian cu armata.
Da, 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 îi parcurge Aurelian cu armata, da, exact. Apropo, foarte bună, foarte bună mențiune asta, Aurelian, care e mereu pe câmpul de luptă, mereu alături de soldații săi, are bătălii majore, are cel puțin două bătălii foarte grele, are asedii, e în teritoriul inamic, e cu deșert, cu condiții dure, dar pare că ia mereu deciziile corecte. Sunt unele și la limită, dar îți spun, ce m-a fascinat pe mine și bă, chestia asta o să o spun la nesfârșit, pune la punct o logistică absolut incredibilă. Noi nu ne dăm seama de ce lucrurile merg atât de unse, de ce nu duc niciodată lipsă de provizii. De ce găsesc soluții? Numai aia 225 de kilometri pe care ar fi trebuit să-i facă de la Emesa la Palmira în deșert ar fi trebuit să-i producă niște probleme majore lui Aurelian. Dar uite că nu se întâmplă chestia asta. Deci are o rapiditate în mișcare, are o rapiditate și o luciditate în luarea deciziilor absolut extraordinare. Și ca o concluzie de etapă, după anul 272, aș spune că este un an chiar mai bun decât anul 271, atât pentru Imperiul Roman, cât și pentru Aurelian.
Absolut, absolut. Nu, foarte de acord. Așa, o să mai închei cu o mică notiță, și anume că după ce scapă de uzurpatorul din Palmira, Aurelian se ocupă de un alt uzurpator potențial în Egipt, un anume Firmus, care a oprit transporturile de grâne spre Roma. Existența lui Firmus e pusă și ea la îndoială, dar vizita lui Aurelian în Egipt este, dacă înțeleg bine, este o chestie confirmată arheologic. Bun.
Da, asta este. Nu, Firmus ăsta era comerciantul ăla grec foarte bogat de care știam eu că a oprit cumva
așa
transferul grânelor către... Da, spune istoria Augusta, numai baliverne despre asta, că deținea o bibliotecă imensă și reușește, da, să oprească pentru o vreme aprovizionarea Romei cu grâne. Vine, apropo, Aurelian vine din nou în persoană aici.
Da.
Aurelian era în Siria atunci, după ce îi rezolvase pe Palmirene a doua oară, și anihilează revolta undeva în toamna lui 273.
Mm-hmm. Da. Deci, ca concluzie, mi se pare că sunt foarte multe lucruri de învățat din această creștere și decădere a Palmirei, dar în același timp mi se pare foarte interesant că în sfârșit Imperiul pare că începe să-și revină. Da? Parcă reușește în sfârșit să aibă în sfârșit o pauză. Știi? Deci este o oportunitate extraordinară după atâtea condiții neprielnice, în sfârșit lucrurile se întorc în favoarea Imperiului. Perșii încep și ei să aibă probleme. Triburile germanice, poate triburile germanice nu sunt calmate, dar în sfârșit goții și-au pierdut și ultimul suflu, ultima dorință de a invada teritoriul, cel puțin pentru o vreme. Lucrurile încep să se adune în favoarea Imperiului și cumva Aurelian mi se pare că profită un pic din punctul ăsta de vedere, în sensul că are un succes mult mai facil decât munca pe care a trebuit să o depună Galienus. Eu tot mă gândesc la Galienus, mintea tot îmi rămâne la el, pentru că mie mi se pare că aceste titluri de restitutor sunt mai degrabă, adică din multe puncte de vedere sunt meritul lui.
A fost tatăl lor, bă, Galienus. El a făcut. Deci atacul cavalerii ușoarei se datorează lui Galienus, nu lui Claudiu și lui Aurelian.
Exact.
Dacă după ce termin, eu vreau să vin cu niște concluzii care se referă mai întâi la campania lui Aurelian împotriva Palmirei și a Zenobiei și după aceea la niște concluzii în general așa despre Aurelian.
Imediat. Deci Zenobia mi se pare că este condusă de circumstanțe. E drept că, așa cum zici și tu, în momentul în care ne uităm la rece, judecăm lucrurile la rece, este absurd felul în care procedează. Dar cred că Palmira a crescut prea mare fără să își asigure organic susținerea financiară pentru creșterea pe care a făcut-o. A profitat de slăbiciunea Imperiului și a crescut în vidul de putere creat de Imperiu, dar după aceea a intrat în exact aceleași probleme pe care le are și Imperiu, adică faptul că a devenit prea mare pentru propriul său bine. Și nu cred că Zenobia mai avea vreo șansă să rămână doar Palmira, să țină doar de Palmira și atât. Nu cred că ar fi funcționat treaba respectivă și putem să zicem aici că Zenobia este aproape obligată să facă ceea ce face. Evident, nimeni nu te obligă să invadezi un teritoriu, asta este o prostie, dar cumva pot să înțeleg niște rațiuni economice pentru care face lucrurile pe care le face. Da, Zenobia e totuși un personaj interesant. Dacă ne uităm la ea cu un pic de simpatie, putem să vedem în ea o femeie puternică care rezistă și face lucruri într-o lume care e ostilă. Dacă nu, putem să ne uităm exact cum e prezentată, și anume ca o persoană oportunistă care profită de un moment de slăbiciune al Imperiului. Și cam asta e concluzia mea.
Bun. O să mă refer puțin la niște chestii de strategie și de tactică militară și o să spun de ce a câștigat Aurelian și până la urmă cum a reușit el să exploateze foarte bine slăbiciunile Imperiului Palmirian. Uh-huh. În primul rând, deplasează trupele foarte, foarte rapid. Chiar mai rapid decât Gallienus și pe uh-huh. distanțe mult mai mari. Are o organizare foarte bună, are o logistică de zile mari și are un leadership de zile și mai mari. E absolut impecabil, nicio revoltă, nici măcar un crâcnet din partea soldaților în tabăra lui Aurelian. Uh-huh. Utilizează foarte inteligent cavaleria, îi oferă rapiditate, mobilitate, flexibilitate, ce vreți voi, dar eu zic că nu cavaleria i-a câștigat bătăliile. Cavaleria a fost foarte importantă, l-a ajutat, așa cum ai spus și tu, să obțină poate niște informații utile, să spioneze pe colo, pe colo, îl ajută să ajungă repede înaintea celorlalte trupe, să securizeze niște perimetre, da, chestii care sunt la fel de importante, dar bătălia a fost câștigată de legionari. Ei mm-hmm. au dus greu, nu garda pretoriană, legionarii, nu garda pretoriană.
Da,
legionarii,
da,
nu garda pretoriană. Bun. Simt nevoia, pentru că eu disprețuiesc din toți frărunchii garda pretoriană și de aia legionarii sunt mai puternici decât garda pretoriană. Bun, am discutat că politica asta clemenței a funcționat încă o dată. Aurelian nu se duce să cucerească teritorii inamice, el se duce să reintegreze teritorii romane. Uh-huh. Și asta mi se pare singura strategie isteață și câștigătoare, clemența. Că e propagandistică, că nu e propagandistică, ți-am spus, poate că așa e logic să se întâmple. Dacă te duci să reintegrezi, dacă te duci să guvernezi, dacă te duci să taxezi, fii blând cu cei pe care o să-i păstorești până la urmă. Nu fii sălbatic. Eu mai țin minte, mă rog, știu că e un subiect de foarte delicat. Eu spuneam, apropo, se împlinesc vreo 4 ani sau 5 ani, nu, 4 ani de când a început conflictul ăsta între Ucraina și Rusia și spuneam atunci că rușii nu o să ia decizii foarte crâncene privitoare la infrastructura Ucrainei, adică nu o să-i lase pe ăștia fără căldură. În fine, în prima iarnă nu i-au lăsat, în a doua iarnă nu i-au lăsat, în a treia și în a patra deja au început să-i lase pentru că da, au devenit și ăștia mai crânceni. Dar dacă te duci acolo și vrei totuși ca orașele alea să fie cât de cât de partea ta, nu le faci rău. Și Aurelian mi se pare că nu le-a făcut rău. Uh-huh. Deci, stai că unele le-am atins și nu vreau să le spun pe toate. Ți-am spus, asta cu leadership-ul mi se pare și din comun leadership-ul de care dă dovadă Aurelian.
Da.
Prezență constantă pe câmpul de luptă, deciziile pe care le ia, modul lui de a fi, modul în care se face respectat, mi se pare absolut imperial. Deci e un imperator imperial și, în fine, celelalte chestii le-am cam atins. Acum, trecând la slăbiciunile Imperiului Palmirian sau, da, regatul, ce a făcut Zenobia pe acolo,
regat,
eu cred, regat, da, eu zic că are ceva ași în mânecă și Zenobia Nu l-a scos pe niciunul la timp. Mi se pare că a fost mereu cu un pas în urma lui Aurelian. Până acum noi am tot vorbit timp de 20-30 de ani. Romanii erau reactivi. În conflictul ăsta mi se pare că Zenobia a fost reactivă, deși ea a aprins vâlvătaia. Ea a fost capul răutăților, ea și-a dorit mai mult, încă o rută comercială, încă o provincie, încă un Egipt, încă o Asie mică, încă o chestie. Dar n-a fost pregătită să-și susțină ambițiile până la urmă.
A fost reactivă doar în momentul în care Aurelian chiar a început să acționeze.
Exact,
știi?
Corect. Chiar a devenit serios. Mi s-a părut la un moment dat că ea nu le-a în serios pe Aurelian, adică crede că o să se împotmolească sau la un moment dat în deșert sau nu o să treacă munții sau ți-am spus. S-au întâmplat într-adevăr atât de multe dubioșenii și evenimente care îi făceau pe romani să pară cu picioare de plastilină, încât ăia din afara Imperiului se uitau la ei și nu-i mai luau în serios. Și asta s-a întâmplat și cu Zenobia, din păcate pentru ea. Când tu te bazezi excesiv pe cavalerie grea, mie mi se pare o greșeală, pentru că eu nu uit și țin minte cum câștigau perșii bătăliile contra romanilor acum o vreme, tocmai cu trupe foarte mobile și cu arcași călare. Ăștia n-au mai avut trupe foarte mobile, au avut trupe foarte puternice, dar cavaleria palmireană nu mai era, era puternică, indiscutabil, dar nu era atât de mobilă.
Strategia funcționează în Age of Empires 4.
te cred. Și mai e o chestie despre care noi n-am vorbit și uneori poate ne scapă, mi se pare că nici n-a avut parte de o susținere politică serioasă în provinciile pe care le-a cucerit.
Da.
Adică degeaba
aici de acord.
Degeaba ai bani dacă nu știi ce să faci cu ei. Degeaba mi s-a părut că guvernatorii aia au zis da și în momentul în care a venit Aurelian pur și simplu numai din aură i-a făcut să schimbe azimutul. Adică a cucerit câteva provincii, dar nici alea, cum ai spus și tu, a cucerit după bătălia aia de lângă Antioch, au venit niște palestinieni, s-au răturat. Aia din Tiana au mai trimis niște chestii, deja cucerise Egiptul. N-a fost o chestie de durată să spună, bă, uite-te, ne este mai bine cu Palmira, ne este mai bine cu Zenobia. Ok, plătim taxe în altă parte, dar de taxele astea ce primim, prietene? Primim cultură, primim civilizație, ce primim? Că dacă nu primim nimic în loc, de ce să dăm bani la alții când a fost bine până acum, hai să îi dăm tot romanilor.
Exact,
și dacă, și tot așa, dacă chiar s-a gândit să se alieze cu perșii, frate, fă-o de la prima bătălie, nu o fă după ultima în disperare, fugind pe o cămilă în mijlocul deșertului și înălcându-te în Eufrat. Că pare slab, pare o... adică eu când mă uit la Zenobia văd trei fugi. Trei înfrângeri și trei. A părăsit Antiohul, a părăsit Emesa, a părăsit Palmira. Nu știu ce să zic. Ok, nu s-a înțeles cu Aurelian, nu voia să fie acolo în fața lui și să se predea. Dar pare slab gestul ei. Pare că a fugit, adică nu chiar a fugit, dar pare jenant oarecum. Adică pentru un lider de calibru ei. Pentru că acum o să spun și niște lucruri, așa, concluzii generale. În primul rând, e foarte apetisant pentru noi conflictul ăsta între culturi și între civilizații. A fost foarte interesant și când am povestit despre Cleopatra versus Octavian și e și foarte interesant acum când povestim despre Aurelian versus Zenobia. Putem să vorbim, dintr-un anumit punct de vedere, despre cea mai eficientă operațiune de recucerire din istoria romană, până acum, eu așa o văd.
Corect.
E impecabil, într-un an de zile a rupt tot, mai tare și decât Septimius Severus și decât alții. Și un imperiu care acum câțiva ani era dezbinat, era dezmembrat, păre, uite că reușește cumva cât de cât să coaguleze acolo, să arate încă o dată lumii că naste mâini mai curge un sânge de roman. Da? Și na, mai avea un pic de vlagă romanii în ei, foarte bine, o să-i mai țină chestia asta. Mi se pare că i-au dat o lecție necesară Zenobiei. Nu poate să vină chiar orice gagică să-i trateze așa cum i-a tratat ea pe...
Nu e vorba de gagică.
Pe o femeie. Orice conducător, dar mai mult decât atâta, se știe misoginismul romanilor și când tu marșezi pe chestia asta și vrei să pari super arogant față de ei, normal, nici nu măcar nu mai ai nevoie de propagandă. E clar că o să ți-i pui pe toți oamenii în cap.
Da, dar bine, pe de altă chestia asta se întâmplă și în urmașii romanilor din România.
Se întâmplă și în zilele noastre, din păcate. Așa este, așa e. Dar eu recunosc că rămâne o figură fascinantă și pentru mine. Cum ai spus și tu la început, e educată, e ambițioasă, e carismatică. Mai mult decât atâta, toate calitățile astea au dus la capabilitatea ei să construiască pentru o vreme un stat care totuși a rivalizat cât de cât cu Roma.
Da.
Un stat care este plasat foarte, foarte vulnerabil, foarte delicat, e plasat între Roma și Persia. Nu e puțin lucru, eu zic că nu e deloc puțin lucru. Și da, cumva conflictele astea așa mi se pare că prezintă un interes destul de mare. Știu că am vorbit aproape exhaustiv, am vorbit enervant și plictisitor de mult, dar chestiile astea de Octavian versus Cleopatra, Aurelian versus Zenovia, conflictul ăsta est-vest, mi se pare că prezintă un interes destul de mare și na, ne-am aplecat și noi asupra lor. Și acum ultima chestie pe care o spun, Dorine, o chestie care pare foarte ciudată, va trebui să-mi găsesc bine cuvintele pentru că știu ce am de spus, nu mi-am notat, dar știu ce am de spus și sper să spun ce trebuie.
Mi-e frică.
Exact, și mie. Pentru a recuceri estul Imperiului, Aurelian a trebuit totuși să sacrifice ceva. A sacrificat provincia Dacia. Dacia asta din stânga Dunării. Asta originala noastră, nu gluma aia proastă pe care el încearcă după aia să o vândă propagandistic, să nu știu ce să zică Imperiului și romanilor că n-a pierdut nimic. Ba da, a pierdut o provincie, chiar așa, propagandistic sau nepropagandistic, o provincie cucerită și înființată de Traian, acel Optimus Princeps, așa cum e el. Și eu înțeleg toate conotațiile și strategice și geopolitice, tot pasajul ăsta trist și crâncen prin care trecea Imperiul Roman. Dar dacă faci o analiză, că aici urmează să ajung, faci o analiză lucidă și detașată a situației înainte de urcarea lui Aurelian pe tron și mai încolo, mai târziu. Și o să vedeți că Aurelian nu face nimic. El pierde provinciile pe vremea lui, cu toată dragostea, dar monedele alea pe care le bate Zenobia pe post de Augusta cu Fiusul, sunt pe vremea lui Aurelian, nu sunt pe vremea lui Claudius, nu sunt pe vremea lui Galienus. El pierde provinciile astea nominal pe vremea lui.
Da.
Tot pe vremea lui le recuperează și ce face el e că în timpul domniei sale, deocamdată până acum, în ăștia 2 ani, 3 ani, din 70 până în 73, în 3 ani, el face o singură chestie, pierde provincia Dacia. În rest nu face nimic. În rest pierde Orientul, recâștigă Orientul. Acum știu că sunt rău cu Aurelian, o să-l și laud la final, pentru că atunci când voi termina, o să vă spun de pe acum. Este, cred că, cel mai bun împărat roman din punct de vedere militar. Este peak value. Așa se numesc ăștia, e cel mai tare, deci are cele mai bune sezoane. Poate pe termen lung, poate nu-i ca Messi și Ronaldo să dea 1000 de goluri în 20 de sezoane. Bă, dar într-un sezon ți-a dat 200 de goluri. Deci e tatăl lor, e un Roger Federer în cel mai bun.
Este practic Ole Gunnar Solskjaer.
Okay. E cel mai tare, ți-am spus. Adică eu pot să fac acum un mic clasament, dar e clar peste Tiberius, este clar peste Septimius Severus, este peste Vespasian. Eu zic, și acum o să râdeți de mine, pentru că am tot vorbit de Galienus, eu îl pun la același nivel cu Traian și cu Galienus. Înjurați-mă, trageți-mă pe roată sau așa, dar de bine de rău, Dorine...
Ești atât de controversat, dar nu din cauza lui
și din cauza lui Traian,
ci din cauza lui Galienus, știi?
Păi dar Aurelian, Dorine, Aurelian a pierdut o bătălie. Galienus, să știi că n-a pierdut niciuna, le-a câștigat pe toate. Dar, in fairness, adică de partea lui Aurelian, trebuie să spun un lucru. Războiul purtat de el a fost mai ambițios și la scară mai mare. Deci până la urmă e deasupra lui Galienus, acum hai să nu fiu rău. Însă, ți-am spus, toate bazele astea, toți germenii ăștia creșterii, de pe vremea lui Claudius, de pe vremea lui Aurelian, de pe vremea lui Probus, de pe vremea lui Dioclețian chiar, i-a pus Galienus și n-o să fiu chiar, adică i-a pus și un pic Valerian. Valerian s-a stins repejor și după aia, ultimii 8 ani, Galienus chiar a fost meseriaș.
Da.
Dar una peste alta e foarte bine, deci vedeți, sunt doi împărați romani extraordinari, poate chiar cei mai tari, din anumite puncte de vedere, asociați amândoi cu provincia noastră iubită Dacia. Unul o înființează, altul o părăsește.
Și o să vedem după aceea, ca și Ole Gunnar Solskjaer, o să aibă o carieră scurtă pe care o să o încheie accidentat. Dar o să vă dăm lucrurile
da,
astea.
Da, cine a dat gol în prelungiri cu Bayern München?
Exact.
Cine a făcut-o pe Zenobia ca la cap și pe străzile Romei?
Exact. Bun. Mulțumim că ne ascultați, mulțumim că ne sprijiniți. Sperăm că v-a plăcut ce am făcut aici și ne auzim data viitoare, continuăm povestea. Știți unde ne găsiți, podcastdeistorie.ro, facebook.com/podcastdeistorie, ne găsiți ca podcastul de istorie cam pe toate rețelele de podcasturi, inclusiv pe YouTube. Mulțumim că ne ascultați, la revedere, ciao!
Salutare!